Kjekt å kunne få feire sammen her. Påske og påskedag. Selv om vi begynner på den andre påskedag, som vi har hatt tradisjon for å starte med en frokost. Det utrolig fint å komme sammen sånn, og samles om påskebudskapet på den måten. Og det som jeg hadde lyst til å dele med dere i dag er egentlig... det er ikke noen veldig sånn stor surprise, egentlig. Det er at Jesus står opp igjen, så det er spoileren. Men jeg vil stoppe ved noen ting der som jeg håper også kan bli liksom til en inspirasjon eller til noe oppmuntring også for deg. Fordi det er jo gjerne litt sånn at når det er en sånn historie som vi har hørt mange ganger, så blir det litt sånn... Man tar det litt for gitt. Og det som er egentlig ganske spektakulært, det er liksom... Ok. Så fikk jeg... vi var jo noen venner her en dag, og da fikk vi høre noen som hadde vært på en sånn gudstjeneste med demente. Og da kan det komme noen sånne herlige sånne overraskelser. Så var det nattvær, og så var det da presten som delte ut. Og så kommer da bort til den ene her, og så sier dette er Jesu blod. Oi! Og det er jo egentlig litt oi. Det er, altså, ikke sant? Det er noen ganger så må man få det fra noen sånne som ser ting med litt nye briller, om vi kan si det på den måten. Få et nytt perspektiv over det. Ikke sant? Noen ganger så er det barna som hjelper oss å oppdage det. Oi! Fordi det som Jesus gjorde for oss, det er rett og slett det er en wow-faktor over det. Det som hadde skjedd i forkant av denne hendelsen og påska, det er jo at Jesus hadde gått sammen med disiplene sine og disse vennene i 3 år. Og så plutselig på oppspurten der, liksom, eller på slutten der, så skjer det jo en del ting, en del store begivenheter. Så mye av det som vi kjenner fra bibelhistorien er jo ting som skjedde der rett før egentlig Jesus blir korsfestet, dør og står opp igjen. Og blant annet så i forkant der så hadde jo Jesus vært og besøkt Martha og Maria. Og han har vært og vekt opp Lazarus. Ikke sant? En voldsom sånn der, oi, en død mann som står opp. Og han var jo pakket inn i en sånn der, så ikke sånn at han da kommer ut, så må de liksom hjelpe med å få pakke ut. For at han er så pakket inn i dette her kleda som skulle liksom, skal jeg si, holde ting på plass. Og liksom alt dette her var sånne store begivenheter som liksom, wow, dette her hadde de med seg inn i påskehøytiden. Og så har de på Palmesøndag blitt hyllet, ikke sant, Jesus. Folk tenkte liksom, nå blir det, skjer noe her, endelig så skal vi få kanskje en ny konge her, kanskje, nå tror vi at virkelig vi blir fri, kanskje fra romerne, ikke sant? Man har drømmer og tanker om hva som kunne skje. Og så er det sånn med oss mennesker, når vi har veldig høye forventninger, og det ikke blir helt sånn som vi tenker, så blir vi skuffa. Og så ser de ikke at den virkelig store forandringen som skal skje, det ser de ikke. Så de blir skuffa. Og liksom opinionen vender seg mot Jesus. Og til slutt så roper de som først hadde ropt hyll, hyll, ikke sant? Så var det korsfest. Så skal vi lese sammen fra teksten i dag, fra Matteus 28. Og der står det i Jesu navn. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med et ble det kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet stein til side, og satte seg på den. Han var som et lyn å se til. Drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinne, frykt ikke. Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han har stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans. Han er stått opp fra de døde. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, vær hilset. De gikk fram, omfavnet føttene hans og tilba. Jesus sa til dem, frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal jeg se dem. Så hvorfor er Maria og Maria på vei til graven? Maria Magdalena, hun er det en del sånne, jeg skal si, myter og historier om, og vi vet egentlig ikke helt hvem Maria var, Maria Magdalena. Noen har lansert historie eller teori om at hun var prostituert, eller at hun var en Maria som var vasket føttene til Jesus, og som da hadde vært besatt. Antageligvis så var ikke Jesus, nei, Maria Magdalena en av de. Det er mulig at Maria var faktisk en av det, for det står om at det var en del kvinner som følte Jesus, og som tjente disiplene med sine midler. Og Magdalena var en sånn plass der det ble drevet en del business. Så kanskje var hun fra en eller annen familie som hadde gjort det forholdsvis godt, og hadde midler. Men det vet vi ikke. Men uansett i hvilken kategori av Israel, og hvilken vei inn hun hadde til Jesus, så er jo noe av det som skjer med oss mennesker når det er noen som vi er glad i, og vi mister dem, eller at vi er, ja, kjenner liksom på den der kjærligheten til dem, så er det egentlig lite som stopper oss i å kunne gjøre noe. Fordi kjærligheten driver oss fram. Det var ikke så mye rasjonelt i å på en måte løpe til grava for å skulle liksom gjøre noe der, for der sto jo vaktene. Til og med så stikker de og går i grålysningen, og stikker ut når det er mørkt for kvinner, sånn, det var særdeles lite lurt. Men jeg tror det var et eller annet med den der, det som Jesus hadde fått bety for Maria Magdalena og den andre Maria som det står her. Det var så viktig for dem å kunne komme til grava her og være der. For kanskje å stoppe opp, reflektere litt over, hva er det egentlig som har skjedd? Hva er det dette her betyr? Fordi de lurte, og de undret, og de klarte ikke helt liksom å forstå. Det var ikke sånn vi hadde tenkt det skulle være. Og så kommer jo denne engelen og forteller at Jesus er ikke her. Bare se. For han har stått opp, han har gått i forveien for dere. Og nå skal dere gå og fortelle det til disiplene. Så forteller de andre evangeliene også om denne historien. Og Lukas, han forteller om at de drar av gårde, og disiplene, de vil først ikke tro på det. De tenker at dette her, nå har det virkelig rablet. Jeg vet at dette her liksom tar på, dette med Jesus, men dette her kan ikke stemme. Men Peter, står det, dro likevel til grava. Og så skriver Johannes om at Johannes og Peter, altså Johannes skriver da om den som disiplene som Jesus elsker. Det er også en interessant måte å presentere seg selv på, som om ikke han var glad i de andre. Men det var Johannes sin opplevelse av Jesus, at han elsker meg. Og så skriver også Johannes om dette her kappløpet som de har, og de legger av gårde. Og så vinner Johannes dette kappløpet, denne her oppstandelsesprinten. Han er først i mål, og blir stående ved grava. Og sier, men Peter, han styrter like inn i grava for å se. Og så er det ordet som er brukt her om å se. Det er litt spesielt, fordi at å se på gresk har du tre forskjellige betydninger. Nå må jeg ha huskrapen min her. Det ene, det heter blepo. Og det er egentlig å se og liksom notere seg. Sånn som mange av oss ofte gjør, at vi ser og noterer, ok. Og så er det andre er teoreo, og det er egentlig å se og studere. Og en del av oss, vi ser etter Jesus og liksom, ja, ok. Noen er nysgjerrige på Jesus, ønsker å studere litt, teoreo, altså finne ut av, undersøke litt mer, hva egentlig det med Jesus er spennende, det er interessant. Men det ordet som brukt om Peter, det blepo. Unnskyld, eidom. Blepo, det var litt overfladisk. Eidom. Altså det eien. Peter, det står at han eidom, altså han så og forsto. Og hva var det han forsto? Fordi plutselig så går det opp for Peter. Det er jo dette han snakket om. Selv om Jesus gang på gang prøvde å prente det inn, så var det som plutselig så datt brikken på plass, eller poletten datt ned, eller hva jeg skal kalle det. Ja, sånn måtte det jo være. Og vi kan i vår travelhet, vi kan se ting og notere oss, eller vi kan kanskje være litt nysgjerrige og studere litt. Men ser vi, sånn at vi forstår og får eierskap til det. Eidom. Det er det Jesus inviterte de til når de kom til grava. Å se og forstå hva som skjedde. Så får vi påske, får budskapet igjen og igjen. Så kanskje vi innimellom får noe av det her, at det lyset går litt opp. At vi skjønner, wow, det er sånn det er. Men hvordan i all verden skal vi gjøre det? Fordi det står om Maria, at hun ble stående der. Altså Johannes skriver om at hun står der ved graven, og så kommer det en person bort til henne. Og så sier han, hei, hvorfor står du her og gråter? Akkurat som om det var så veldig rart at man står ved en grav og griner. Det er folk som har gjort det før. Ikke sant? Det er ikke så rart det. Det er et sted vi er, liksom, at vi minnes med noe som er kjært. Men Jesus spør jo ikke, altså, som er den der skikkelsen som kommer, som Maria ikke skjønner enda hvem er. Og Maria skjønner jo ikke at det er Jesus enda. Fordi at hun er så oppslukt i det som hun er inne i den smerten. Tårene renner, og hun ser kanskje ikke liksom, ser ikke helt konturen av Jesus. Og så sier Jesus Maria. Og da hørte hun og skjønte at det er jo bare en som sier Maria til meg på denne måten. Litt kanskje som Peter, som så og forsto. Hvorfor? Jo, fordi de hadde hørt. De hadde blitt presentert. De hadde fått så mye før. I Romerne 10:17 så står det at troen kommer av forkynnelse. Og det er noe med det å høre. Når vi får høre, så er det noe som kan åpne seg på en spesiell måte. Og at de her tingene vi får på litt ulike steder, den andakten som vi leser, eller det bibelordet som du får på telefonen din, den undervisningen som du fikk, den podcasten du fikk, disse tingene her, plutselig så får vi kanskje noen sånne øyeblikk der det går litt opp for oss. Wow, det er sånn det er. Ser og forstår. Men så var det ikke alle som syntes dette var like lett å gripe og forstå. Og Thomas var en av dem. Han var ikke der denne her første kvelden. Eller første dagen, første påskedag. Han var ikke sammen med disiplene da, av en eller annen grunn. Og han strever litt med å forstå dette her. Liksom prøvde å se for meg, hvordan var det da for Thomas å være sammen med en begeistret gjeng av disipler? Som liksom, yes, han har stått opp. Og så være liksom festbrems, hør her nå, dette kan ikke stemme. Ikke sant? Det var veldig rart. Og til slutt så sier Thomas, ja, men hvis ikke jeg får ta i siden hans og se og kjenne så, hvis ikke jeg gjør det, så kan jeg ikke tro. Jeg må ha bevis. For det gikk også, som vi leste videre i teksten, gikk noen rykter, det ble satt ut noen rykter om hva som hadde skjedd. Og hva var egentlig sannsynligheten i at Jesus inni denne hula skulle våkne opp igjen? Bli sittende fast inni en sånn der mumielignende gjenstand. Og så liksom, hvordan skal han klare å komme seg ut av den hvis han satt inne i den hula? fordi han bare sov. Så teorien om at Jesus bare sovna og våkna igjen, den hjelper jo ikke han ut av graven. Fordi den svære steinen med de voktene som står utenfor, og som blir straffa for ikke å holde vakt der og passe på, det kan jo ikke stemme, det. Det er noe som ikke helt rimer. Hvordan skulle Jesus da liksom rive seg løs og rive dette her i filler? Og så får vi historien fortalt om at der lå det folda sammen. Dette er linkene. Så Jesus, han var død og våkna igjen. Han våkna til liv igjen. Så var det noen som, vi satt ut rykte om at han var stjålet. Men hvorfor i all verden skulle de da stjæle denne kroppen? Var det for å liksom det komme opp plutselig med en annen historie som de egentlig ikke trodde på? Det virker jo lite sannsynlig, det også. Og når vi tenker på at alle disiplene, bortsett fra Johannes, ble drept fordi de trodde på dette her, ville de vært villige til å liksom ofre livet sitt for en løgn? Så tenker jeg, vi blir stående igjen med orda, møte med Jesus, det som Jesus sa. Vil vi tro på det? Vil vi lytte til det? Fikk en fortalt en historie fra Vitalkirken. For et års tid siden var det en som hadde bare dukket opp på Vitalkirken her i en av Misjonssambandets kirker i Oslo. Da var det en som hadde kommet innom på en gudstjeneste. Så han kom litt sent, og så stakk han litt tidlig. Og så hadde det gått noen søndager. Og så ble de liksom oppmerksom på han, og så var det han som heter Harald, som er pastor der. Han hadde stoppa opp og liksom bare sagt hei, hyggelig å se deg. Håper jeg ser deg igjen her neste gang. Og så forsvant han igjen. Og så starta den dialogen og den samtalen med han. Og så kommer han til et punkt der han sier at det dere forteller her, det dere underviser, jeg tror det er sant. Så man kom ifra en bakgrunn totalt ikke kristen, så var det å få høre disse tinga, disse orda, denne undervisningen, skapte tro i han. Og i vinter så ble han drept. Det er fantastisk. Fordi historien om at Jesus sto opp fra de døde er sann. Fordi at den kan vi stole på. Og fordi at orda til Jesus, det handler ikke først og fremst om å tro på at han gjorde det miraklet med å stå opp, men det handler om å tro på ordet hans. Og så beviser han at det han sier gjennom at han sto opp. Iblant så kan vi bli litt sånn opptatt av en del sånne ting som er vanskelig for oss å tro, få til oss å stemme. Men det Jesus først og fremst ber oss om, det er å stole på ordet hans. Ta de til oss. Lytte til de. Så kanskje også kan bli at vi kan få erfare det sånn som han, som opplevde det, at dette jeg får høre her, jeg tror på det. Det er sant. De så og forsto. Det var det som både ble den store forskjellen for Peter. At endelig så gikk det opp for ham. Og når vi leser og når vi lærer og ser hvordan dette her henger sammen, denne fantastiske historien, så kan vi også få sånn der wow-opplevelse. Eller kanskje vi kan få si oi, når vi får ta imot Jesu legeme og blod, som vi skal gjøre nå etterpå. Men sånne wow, det er sånn det er. Takk, Jesus. Herre Jesus, jeg takker deg for at du har stått opp ifra de døde. Takk, Herre, at du har seiret over døden og vist at du er sterkere, at ingenting kan holde deg. Herre, jeg ber om at vi som Peter kan få se og forstå. At du kan få gi oss innsikt, Herre. Amen.